У эфиры «Свобода», у Минску сёмая раніцы, у праскай студыі навіна, удалей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Авіяцыя НАТО сёння ўсю ноч бамбардавала лібійскую сталіцу. Выбухі паўтараліся некалькі разоў на гадзіну. Відавочцы сцвярджаюць, што гэта было адно з найбольш інтэнсіўных бамбардаванняў ад пачатку авіярэйдаў паўночна-атлантычнага альянсу на Лібію. Афіцыйны Трыпалі сцвярджае, што ў выніку авіяналётаў у аўторак у дзень загінуў 31 мірны жыхар сталіцы. Незалежных сведчанняў гэтаму няма. Напярэдадні кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі заявіў у аўдыёзвароце да народу, што ніколі не здасца. Таксама ў аўторак прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сказаў, што аперацыя НАТО праходзіць паспяхова і зыход Кадафі пытанне часу. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International у новым дакладзе папярэджвае аб небяспецы ўзнікнення новай хвалі гвалту на этнічнай глебе ў Кіргізстане. Паводле экспертаў арганізацыі, такі варыянт падзеяў верагодны, калі вінаватыя ў леташніх сутыкненнях і забурэннях так і не будуць прыцягнутыя да адказнасці. Арганізацыя заклікае афіцыйны Бішкек правесці аб'ектыўнае расследаванне. Летась у часе сутыкнення узбекаў і кіргізаў загінулі каля 500 чалавек. Праваабаронцы сцвярджаюць, што расследаванне, якое вядзецца цяпер, нельга назваць аб'ектыўным, паколькі абвінавачанні галоўным чынам выстаўляюцца прадстаўнікам узбецкай грамады. Расія вывучыць выстаўленыя Грузіі абвінавачанні ў датычнасці Масквы да тэрактаў на грузінскай тэрыторыі. Пра гэта заявіў у аўторак намеснік міністра замежных спраў Расіі Грыгорый Карасін. Паводле расійскага ўрадоўца, адпаведныя дакументы перадаў яму ў Жэневе сакратар Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Гіга Бакерыя ў часе чарговага раунду кансультацыі ў пытаннях бяспекі. Бакерыя заявіў, выступаючы перад журналістамі, што расійска-грузінскаму дыялогу будзе прычынены непапраўны урон, калі Расія перастане падтрымліваць тэрарыстычныя вылазкі ў Грузіі. Дагэтуль Масква адпрэчвала закіды ў датычнасці да серыі выбухаў у Грузіі цягам апошніх месяцаў. Расія зацікаўленая адмовіцца ад транзыту газу. Пра гэта заявіў кіраўнік ураду Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі ў Маскве, падсумоўваючы вынікі пасяджэння камітэту ў пытаннях эканамічнага супрацоўніцтва ўкраінска-расійскай міждзяржаўнай камісіі. Сярод іншага Пуцін нагадаў, што завершанае будаўніцтва першай лініі газаправоду «Паўночны паток», а на лета будзе ўведзеная ў эксплуатацыю другая лінія, што дазволіць экспартаваць 54 мільярды кубічных метраў паліва штогод без выдаткаў на транзытныя плацяжы. Потым зробім паўдзённы паток і нікому таксама не будзем плаціць. Мы зацікаўленыя, каб адысці ад транзытных краінаў наогул, сказаў расійскі прэм'ер. Ён зазначыў, што цяпер вядуцца перамовы аб пастаўках газу ў Кітай і таксама без пасярэднікаў. Кіраўніца сірыйскай дыпламатычнай місіі ў Парыжы Лямія Шакур зняпраўдзіла паведамленне аб сваёй адстаўцы. Дыпламат выступіла ў тэлеэфіры каналу «Франс-24» на фоне партрэта прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Раней французская тэлевізія заявіла, што пасор Сырыі ў Францыі падала ў адстаўку на знак пратэсту супраць крывавага здушэння масавых антыўрадавых пратэстаў на сваёй радзіме. Шакур нібыта паведаміла пра сваё рашэнне ў тэлефоннай размове з журналістам каналу. Тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Йеменскай сталіцы Саны патрабаваць, каб прэзідэнт Алі Абдулла Салех не вяртаўся ў краіну. Дэманстранты заклікалі мільён людзей выйсці на плошчу, каб пераканаць Салеха застацца ў Саудаўскай Арабіі, куды ён ад'ехаў лячыцца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце сёння.